Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Přeji hezké nedělní poledne, je to další posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Obec Dolní Morava je nesmírně zajímavá a bohatá, no a já jsem měl tak trošku dilema, jak jí ukázat celou, aby něco nechybělo, aby nechyběla nějaká podstatná část. A musel jsem to vyřešit tak, že když jsem v létě chtěl natáčet posvícení v Dolní Moravě, tak jsem si natočil v podstatě jenom jednu půlku. Natočil jsem si Dolní Moravu a především okolní přírodu, protože to je místo strašně nádherné Dolní Morava, které láká ke spoustě návštěv a výletů. Jenomže Dolní Morava to je také lyžařské středisko, dá se tady zažít spousta legrace i v zimě a proto jsem musel to posvícení dokončit až teprve teď, když se objevil sníh a kdy se dá také hovořit právě o těch lyžařských radovánkách a nejenom o těch, prostě o tom, co se tady dá dělat v zimě. Jedině tak může být posvícení z Dolní Moravy kompletní, protože jedna stránka věci je to, jak to tady žije v létě a druhá úplně jiná stránka věci je to, jak Dolní Morava žije v zimě. Takže začněme tedy tím létem. Můžeme si představit takový horký letní den, někdy uprostřed srpna nebo spíš na konci srpna. A já jsem právě dorazil na parkoviště u zdejšího informačního centra.
Also, woher kommen Sie?
Ich komme aus Berlin.
Aus Berlin? Und wie heißen Sie?
Tam jsem potkal Gerda z Berlína. Ten přijel na 10 dní, na Dolní Moravě je už po druhé v životě a přilákali ho sem především bunkry a také krajina. Co se bunkrů týče, tak ty ho fascinují hodně, protože kromě těch, které je možné nalézt přímo v okolí Dolní Moravy, tak už se byl podívat i na řadě dalších pohraničních pevností, které jsou rozeseté po celém území vlastně těch pohraničních oblastí České republiky. Kromě toho, mimo jiné, musím ještě podotknout, že se mi svěřil, že se byl podívat také na akci Cihelna, která se koná kousek od Dolní Moravy. Kromě těch vojenských věcí ho ale zajímá také příroda. Gerd se byl podívat na Králickém sněžníku a na dalších kopcích, mimo jiné i na vrchu Klepí a o něm dokonce ví, že z něj voda teče do třech různých moří. Takže i Gerd z Berlína si to tady prohlédl, no a samozřejmě i my se vydáme po těch krásných kopcích v okolí Dolní Moravy a po vlastní obci. Takže tedy tady je takový malý tip na výlet, třeba na letošní léto, až nebudete vědět, kam vyrazit. Takže začínáme, Dolní Morava se představuje v létě.
Přijeďte se podívat.
No a abychom nemuseli chodit nikam daleko pěšky, i když nás ještě čeká docela slušná túra, tak se vyvezeme lanovkou. Už teď můžu slíbit, že o té lanovce bude ještě jednou řeč. Tak my jsme právě teďka sedli na lanovku a jedeme s náčelníkem vlastně lanovky Oldřichem Štosem nahoru. Kam nás ta lanovka vyveze?
Lanová dráha Sněžník nás právě veze do koncového bodu, my tomu říkáme vratná stanice, která se jmenuje Slaměnka a je situována ve výši 1116 metrů nad mořem.
Když potom budu chtít dál jít na Králický Sněžník, tak jak to bude ještě daleko od té lanovky?
Máte několik možností, záleží, jestli ten cestující je cyklistou nebo pěšákem, pak záleží pochopitelně, jaké počasí a popřípadě, jaké má ambice nebo jaké má možnosti. Nicméně je to zhruba 10 km vzdálenosti a těch cest je tam několik, takže nejlepším pomocníkem pak je skutečně mapa.
Já jsem si tady všimnul, že na jedné té sedačce před námi se vezlo i horské kolo, tak dá se tam dojet i na kole?
Skutečně je to tak, lanová dráha naše umí přepravovat nejenom kola, ale i sáníky, kočárky všech druhů a velikostí, pejsky, stanovují to naše smluvní přepravní podmínky a každá lanovka prostě má své specifikum.
A na Králický sněžník až se dá dojet, nebo tam už to nelze?
Na Králický sněžník a jsme tomu asi skutečně rádi, se dá dojít v této době pouze pěšky, poněvadž Králický sněžník, jmenovitě jeho vrchol, se nachází v Národní přírodní rezervaci Králický sněžník a to je jeden z těch nejpřísnějších institutů ochrany přírody a krajiny.
A když tam člověk jde, tak co je tam vlastně všechno zajímavého přímo nahoře nebo v blízkém okolí?
No tak záleží, jak člověk má pozorné oči a vnímavou duši, pochopitelně. Na Králickém sněžníku na vrcholu bývala až do roku 1971 kamenná rozhledna, ta vzala za své během minulosti, bývala tam takzvaná Lichtensteinova chata, ta vzala také za své v roce 1973, takže ten kopec je dneska už poměrně, řeknu, panenský, to znamená, je tam skutečně jenom příroda, jsou tam zbytky takové těch rozvalí na těch kamenných prostě pozůstatků těchto objektů.
A ještě bych se zeptal, jak se potom člověk dostane dolů z Králického sněžníku?
Tak nejlépe zase pochopitelně po svých a zase tam má několik značených cest Klubu českých turistů. Nejoblíbenější a nejvyužívanější cesta směrem do Dolní Moravy, tedy na českou stranu, je po toku řeky Moravy. Tato cesta je značená červeno a pak žlutě, to znamená sledujeme tok Moravy, anebo pak jsou to cesty, které vedou po těch jednotlivých hřebenech, to znamená po tom východním nebo západním hřbetu Králického sněžníku.
Tak jsme právě sesedli z lanovky a kde se nacházíme teďka?
Takže nacházíme se, jak jsem už uvedl, na horní stanici, vratné stanici lanové dráhy Sněžník, která se jmenuje Slaměnka a je skutečně těch 1116 metrů nad mořem pod horou zvanou Slamník. Jo, to je nejvyšší bod tady v okolí a má 1231 metrů nad mořem.
A dál už se musí pěšky.
Tak a dál se musí skutečně pěšky, anebo už také od loňského roku můžou tady mít své cyklisté, kteří můžou jet po vyznačených cyklotrasách podle mapy, kterou tady vidíte vlevo na tom zábradlí.
Tak tedy pojďme.
Tak tedy pojďme skutečně.
Tak my jsme teďka právě kročili kam vlastně?
Tak teď záleží, z jakého hlediska se s tím potážeme. Každopádně jsme teď v Národní přírodní rezervaci Králický sněžník, která zde vznikla někdy v roce 1990-91. No a je poměrně velká a rozlohou i významem. Má kolem 1300 hektarů. Pochopitelně k tomu ještě ochranné pásmo, takže ta plocha je daleko větší.
Co všechno se tady vlastně chrání?
No, odborníci by pochopitelně měli nyní řeč košatou, ale chrání se zde zejména krajina jako taková, protože skutečně ještě dneska velmi zachovalá a doufáme, že do budoucna bude. A pochopitelně jsou zde jevy a jsou zde prostě přírodní určité artefakty, které jsou typické pro tento kraj. To znamená, je to dáno jednak geomorfologií, geologií, jednak klimatickými podmínkami a pochopitelně potom i všemi doprovodnými jevy a znaky. To znamená, jsou tu kamenná moře, suťová moře, mokřady, jedinečné horské smrčiny a tak dále.
Tak cestou na Králický sněžník jsme dorazili na takovou vyhlídku. Tak kde se teďka nacházíme?
Je to skutečně vyhlídka, je to dominantní, naprosto excelentní vyhlídkový bod. Říkáme mu u lavičky, je to tady podle tohoto přírodního nábytku. A je to první místo vzato od lanovky, od lanové dráhy. Vidíte, že jsme šli asi 5 minut a je tady nádherný kruhový výhled skutečně na oba hřbety Králického sněžníku. Na ten polský hraniční a tady ten za námi jižní. Takže tady si vlastně můžeme identifikovat všechny vrcholy, všechna panoramata a skutečně je tady vidět tak jako odinut.
Že co tady vidíme před sebou teďka?
No, takže pohled skutečně zatím směřuje, jak vidíte, k tomu dominantnímu, to je vrchol Králického sněžníku. Dnes je nádherná viditelnost, čistý vzduch po dešti. Takže vidíme vlastně ten bod S toho údolí. A tady na tom hraničním hřbetu vidíte pak malý Králický sněžník, to je taková ta oblinka, to je druhý nejvyšší vrchol, ten dosahuje výše 1338 metrů nad mořem. Pak tady vidíme takové sedílko, provláklinu, hleď sebe a tady toto je ta naše zajímavost a dominanta, je to vrchol Klepí. neboli klepáč v místním pojetí, kde rozhledna. A za námi, za zády potom je další hřbet. Je to už méně viditelné, poněvadž se to tady skrývá za to vrsochou, ale je tady vrchol Podbělka, Sušina a další. Tady na tom malém kousku vlastně se nachází 12 tisícovek. Takže jsme malé pohoří, třetí nejvyšší v České republice, ale máme na tomto malém viditelném území skutečně tolik tisícovek.
Já bych se ještě zeptal, proč je nahoře na Sněžníku to sluně?
A to sluně, tak to je taková záležitost minulostní, je snad i skrytá trošičku takovou rouškou tajemství, poněvadž je několik verzí, jak to vlastně vzniklo, kdo to postavil, ale já se domnívám, že pravdivá je ta verze, že to sahá někdy do let 30. minulého století, kdy tady byl velmi aktivní turistický život, německý turistický život, a kdy přátelé vrcholu Králického Sněžníku a turistiky na Staroměstsku obecně si tam prostě postavili symbol sluněte, protože to sluně, ten slon, byl symbol jejich spolku. Takže ho tam prostě postavili na důkaz jakési své symbiozy s tímto vrcholem a ze svou činností.
A já stoupám z hůru, teď už bez mého průvodce Oldřicha Štose. Přecházím přes nějaký potůček. Je tady taková dřevěná lávka, snad mě udrží. Jo, vydrželo to. Jsou tady dokonce i hatě, takové chodníky přes tu rozmáčenou půdu, a je tady také několik vyvrácených stromů z kořenů, které se musí všelijak obcházet. No a vida, rostou tady, koukám, i borůvky, a jsou už pěkně uzrálé, tak ochutnáme. Chutnají dobře. Trochu kyselé. Tak, a teď jsme dorazili na místo Podbělka. 1307 metrů, vrchol rašeliniště, v 70. letech vytipovaná lokalita na přečerpávací elektrárnu, a tady je skřínka s vrcholovou knížkou. Tak se podíváme, kdo už tady před námi byl, a taky se zapíšeme. Třeba Iva, Petr, Mirka z Náchoda tady byli 21. srpna. A tady už jenom kousek pod vrcholem Králického Sněžníku pramení řeka Morava. Tady je to takový docela malý zurčící potůček, turisté si u něj nabírají vodu nebo si alespoň třeba oplachují obličej a chtějí se trochu osvěžit, i když ani koncem srpna v těch horkých letních dnech tady není žádné velké vedro, přeci jenom jsme už nějakých 1400 metrů nad mořem. No a tahle ten malý zurčící potůček odsud teče dál přes celou Moravu, potom také tvoří hranici mezi Českou republikou a Slovenskem, a to už je docela velká řeka. Přejíždí se, když jedete po dálnici od Brna na Bratislavu, tak ta veliká řeka, která tam tvoří hranici, tak to je tehle ten malý potůček. No a od tohohle toho potůčku už je to jenom pár kroků k takovému zbořeništi, kde dříve stávala chata na Sněžníku, a potom už člověk stane na tom vrcholu, který je také zároveň nejvyšším vrcholem Pardubického kraje. Je to hora, která má více jak 1000 metrů. Tady dokonce se na jednom vlastně místě schromáždilo několik tisícovek. Je jich tady poměrně dost. Je tady velice hustý výskyt těch hor, které mají přes 1000 metrů nad mořem. A Králický Sněžník je z nich nejvyšší, má 1424 metrů nad mořem. Jak tedy udávají české zdroje, ty polské udávají 1425. Musím podotknout, že přes Králický Sněžník probíhá česko-polská hranice.
Prosím, pomidorová!
Když si člověk chce dát po náročném výstupu na Králický Sněžník něco dobrého k jídlu, nebo třeba horký čaj, či jenom vodu se šťávou, a nepřinesl si svoje vlastní zásoby, tak se musí vydat do polské chaty, která je půl hodiny od vrcholu. Na polské straně Králického sněžníku se můžete občerstvit, je to půl hodiny chůze, já jsem to měřil a stopoval, opravdu to trvá 30 minut. A že by to mělo trvat půl hodiny, tak to říká také rozcestník, protože polské značení, podobně jako třeba to slovenské, neudává na těch turistických cedulích vzdálenost v kilometrech, jak je zvykem u nás, ale právě v čase. Takže tedy po půl hodině dorazíte a celou cestu se jde víceméně z kopce, dorazíte k takové chatě, kde se můžete občerstvit. No a potom už je jen na vás, kam půjdete dál. Buď to se můžete vydat podél řeky Moravy dolů do Dolní Moravy, a nebo můžete vyrazit na vrch Klepí či Klepáč. To je trochu další procházka, ale když tuhletu procházku absolvujete, tak dojdete na další velmi zajímavé místo. Jinak samozřejmě, pokud budete chtít jít na vrch Klepí přímo z Dolní Moravy, tak můžete jít, není to až zas tak daleko, je to docela příjemná procházka. A čím je tento vrch zajímavý? No tak tím, že z něj odtékají vody do třech různých moří. A o spoustě dalších zajímavostí nám opět řekne velký znalec zdejší krajiny, přírody v okolí Dolní Moravy, Oldřich Štos.
To jinde nemají.
Takže vrch Klepáč je vlastně polsky nazýván Trojmořský vrch, když se to tak přeloží. Proč to?
Ano, skutečně tak. Klepáč to je v tom lidovém pojetí, poněvadž je jedna z hypotéz, že ten název Klepí Klepáč vznikl z toho, že když na jaře, když povolují mrazy, tak ty kamínky, kameny, skály se uvolňují, kutály se do údolí a vydávají ten klepavý zvuk Klepštajn. Jo, tady jsou prostě ty vazby na tu minulost a na ten německý jazyk. Ale nicméně Trojmořský vrch proto, poněvadž vlastně z úbočí této hory tečou vody do tří úmoří, to znamená nám nejbližší vlastně to, co vidíme čelně v pohledu, tak vody stékají dolů do Moravy, která vlastně zase po těch 300 něco kilometrech vtéká do Dunaje a to je úmoří Černého moře. Vzadu pak, co vidíme, ta jižní špičina, tam teče Lipkovský potok, který teče do Tiché Orlice a ta zase do Labe, což je úmoří Severního moře. A vzadu pak jakoby na té západní straně, polské straně, je Kladská, Klocká Nisa, která teče zase do Odry a to je úmoří Baltského moře. Takže vlastně z tohoto relativně nenápadného kopečku 1144 metrů nad mořem, který vidíme, vlastně stékají ty vody do tří moří, což se učí vlastně naši školáci, doufám, ještě dnes povinně.
Nahoře vidíme rozhlednu, že tam je. Tak je rozhledna přístupná?
No, ta rozhledna byla zpřístupněna v loňském roce, někdy v květnu. Skutečně byl o ní velký zájem, poněvadž je odsud velmi pěkná viditelnost. Nicméně, tak jak to chodí v horách, v přírodě vůbec, tak letos někdy v květnu do ní uhodil blesk a poměrně zásadním způsobem poškodil tu dřevěnou konstrukci, nějakou stojinu. Takže v současné době se licituje o obnově této rozhledny.
A tady musíme to povídání pana Štose na chviličku přerušit. Toto jsou informace ze srpna vlastně už minulého roku, takže já mám teďka novější zprávu a to sice tu, že by rozhledna měla být už opravená, to znamená, že pokud se tam vydáte letos v létě, tak by rozhledna na vrchu Klepí už měla být opět přístupná. A ta rozhledna vlastně už není v České republice.
Ne, ta je jakoby na hranici, ale víceméně je na území Polska.
A ještě bych se zeptal na ten porost, co tam roste, protože já jsem četl, že jsou tam nějaké třtinové smrčiny. Co jsou to třtinové smrčiny?
No, to jsme víceméně přímo na místě činu, protože to, co máme za zády, tak to je hora, vrchol Slamník a je porostlý, jak vidíte, jednak takovými staršími porosty a tou mlazinou. Ty starší porosty těch smrků, to jsou takzvané klimaxové smrčiny, které jsou typické tím, že si tady prostě našli svoje jaksi živobytí, že se prostě přizpůsobili, adaptovali na tyto poměrně drsné podmínky, ať už je to, co se týče půdy, ať je to, co se týče klimatických podmínek. A na ty jsou pochopitelně vázány určitá společenství těch nižších rostlin, bylin, travín. A ty jsou tady skutečně v poměrně úzkém druhu. Jedna z nich je právě tady tento druh, který prostě s tou smrčinou v této podobě prostě zachovává se.
A kdo by těch radovánek neměl při obyčejných procházkách dost, může se vydat i do zdejšího Adrenalin parku. Já se teďka pod dozorem instruktora Radka jdu podívat na takzvaný Powerfen. To je novinka, kterou tady na Dolní Moravě otevřeli o minulé sezóně a v překladu to znamená něco jako silný větrák. Jednoduše se skáče z takové věže a ten silný větrák má za úkol vás zastavit.
To je pěkné nadělení.
Takže my jdeme teďka na atrakci, která se jmenuje Powerfen, říkám to tak správně?
Jo, v překladu je to volný pád.
Volný pád, já jsem myslel, že je to nějaký silný fén, takže...
Jo, ono je to doslovně v překladu síla větráku, protože vás vlastně nahoře brzdí větrák, tak proto se to tak jmenuje.
Tak my jsme teďka pod takovou věží a tady to jsou postroje takové podobné, jako když se jde do Lanového parku, takže do toho se asi navleču, že?
Jo. Tak do těch barevných nohy, čelem ke mně.
Takhle. Tak. Takže si to natáhnu. Teďka obléknu jako batoh. Že zapneme jako pásy.
Zapneme hrudní přeskum.
Unese mě to, když mám 118 kg.
Tak je to certifikovaný do 120, takže jste v limitu.
To znamená, že uvidíme, jestli certifikáty nelžou.
Uvidíme, no. Tak, hotovo.
Takže teďka mám na sobě postroj. Předpokládám, že to ještě není všechno. Nebo to je všechno?
Tak ještě vás připnu na ten Powerfen a je to všechno.
Je to všechno. A teďka mě vysvětlete, jak to funguje, než tam všechno se rozhejbe. Jak to vlastně pracuje?
Jak pracuje ten Powerfen? Nahoře je vlastně cívka, na které je navitý lanko. A vy, když skočíte, tak ono roztočí tu cívku a ta cívka roztočí právě ten větrák, který vás bude brzdit.
Kde je ten větrák? Já tady žádný větrák nevidím.
Nahoře v tom krabičce tam je takový modrý větrák, kolečko takový modrý, jestli to vidíte, hodně vysoko.
Tam je nějaký malý větráček, já ho odsud ani nevidím a ten mě bude brzdit.
Ten vás zastaví, no.
Tomu mám věřit.
Můžete.
Můžete, no to je hezký, že vy říkáte můžete. A máte to vyzkoušené, že to opravdu zabrzdí člověka?
Každý ráno to musím skákat, takže mám to vyzkoušeno.
Jak to funguje fyzikálně, když to vezmu opravdu dogmaticky jako fyziku?
Tam je vlastně ta cívka ve tvaru kužele a když jste nahoře, tak je tam ten kužel silný, to znamená, že ten větrák roztáčí pomalu a čím jste blíž zemi, tím rychleji se ten větrák točí a vlastně jste bržděn odporem vzduchu toho větráku.
A unese to každého?
Unese to každého.
Tak tady pojďme na to. Tak tady to bylo, musím přiznat, hodně zdlouhavé stání a váhání, jestli mám skočit. Ono, když je člověk zavěšený jen na takovém obyčejném provázku, vypadá to skoro jak tkanička nebo šňůra někde do bundy nebo od tepláků, tak k tomu moc důvěru nemá. Navíc ta tkanička se odvíjí z nějaké cívky, která je někde v nějaké krabičce a brzdit to má jenom větráček. No, moc důvěry jsem nepojal.
Tak ještě pojďte blíž na hranu. Ještě kousek. Ať vám vidím špičky. Pojďte.
Já tomu fakt nevěřím, že mě to ubrzdí.
Ubrzdí, nebojte. Krásný dolet to je. A jenom krok do prázdna.
No. Pak se bojím.
No, a jsem dole. Tak teda, to byl adrenalin a dřív než jsem se nadál, tak jsem byl dole, ale můžu vřele doporučit. Ještě teďka se klepu.
Ten pocit toho stání nahoře na tom kraji.
Ten je nejhorší.
Je nejhorší, že?
Když člověk letí dolů, tak...
To už jasně nedělá,
no. Popište tady, jak to funguje nahoře, protože když jsem letěl dolů, tak žádný vítr nefoukal proti mně, není to tedy nějaký větrák, který by nadnášel to tělo. Jak to tam nahoře funguje, ta skříňka, co tam nade mnou, tak chrastila?
Tak vlastně v té skřínce je ten větrák, o kterém mluvíme, a jenom tím, jak se ten malý větrák roztočí a jeho odporem vzduchu, tak je přenášen odpor vlastně na to lano, který vás drží a tím pádem vás to brzdí. Není pod váma větrák, který by na vás foukal, to ne, ale je větrák přímo jenom v té skřínce nahoře.
A funguje to. Já teda musím říct, že už jsem se zadýchal, když jsem šel nahoru po tom žebříku, takže to je taky součást té atrakce.
Samozřejmě, žebřík je vždycky překážka a součástí atrakce.
Ale Powerfen není to jediné, co Dolní Morava nabízí. Ještě jsme tady měli možnost vyzkoušet třeba obří houpačku.
Tak můžete si to odpočítat.
3, 2, 1.
To je přesně ten moment, kdy všichni začnou řvát až později.
Z těch dalších v úvozovkách radovánek nabízí zdejší adrenalinový park také lanové centrum. To ale dnes najdete na řadě dalších míst našeho regionu. A potom bych ještě zmínil třeba bobovou dráhu. Na rozdíl od těch jiných bobových drah, které se u nás nacházejí, tak tady máte takovou sedačku skoro jako v autě. No a dokonce tady, podobně jako v autě, máte i bezpečnostní pás, kterým se připoutáte. Tak to byly tedy ty letní radovánky, no a protože Dolní Morava má také svoji zimní tvář, tak teďka se podíváme na to, jak Dolní Morava vypadá aktuálně, to znamená v tom zimním období. V zimě je tady jednak několik sjezdovek, no potom také se dá přirozeně jezdit i na běžkách. A jak pro lyžaře, tak také nelyžaře je možnost si tady zasáňkovat. Existuje tady sáňková dráha, půjčíte si sáňky, vyjedete nahoru lanovkou, no a potom jedete na sáňkách dolů z kopce. My se ale teďka podíváme na to, jak se každé ráno připravuje na svůj provoz lanovka.
To se nám povedlo.
Je před 7 hodinou, tady se už pracuje, obsluha tlačí zavěšené sedačky po takových tyčích z depa do stanice lanovky. Všechno to má na starosti Jaroslav Mach, ten má plné ruce práce. Zdejší lanovka má takzvané odpojitelné sedačky, takže na noc nezůstávají zavěšené v kopci na laně.
Je to důležité i pro...
Ano, pardon, maliček, pardon.
Kdy vyjíždí ráno čisté, suché a po servisu.
To znamená, každé ráno tady takhle musíte těch 80 sedaček nahodit na lano.
84 sedaček, ano, každé ráno se musí 84 sedaček osadit na lano. Přesně tak. Osazuje se dopravníkem, který je poloautomatický, jak vidíte, ručně obsluha. Dodá sedačky až pod automatický podavač, který už potom automaticky napočítá čas i dráhu a její zapnutí na lano. Dá už teď plně automaticky bez zásahu lidské ruky.
A teďka to tady takhle posunujete, proč?
Teďka to posunuju z jednoho prostého důvodu, jakmile mi to osoba, která vyváží ze zásobníku, musím to dát do startovní pozice tohoto automatického už potom dopravníku dopředu. Takže první krok se musí udělat lidskou silou.
Jak to asi dlouho trvá nasadit všech těch sedačky?
Všechny sedačky při optimálním čase, kdy se nic nepokazí, je výborný počasí. Když se nic nepokazí a je výborný počasí, samotné osazení trvá cirka 30 až 40 minut. Pak ještě před zahájením provozu pro veřejnost, kdy se musí dbát především na bezpečnost, se musí provádět mnoho dalších úkonů, které souvisejí především s bezpečností, včetně brzdových zkoušek, vyzkoušení veškerých stop tlačítek, omezovačů rychlosti, prostě veškerých bezpečnostních prvků, které se musí zkontrolovat před samotným započetím provozu pro veřejnost. Ano?
A každý den se to kontroluje?
Každý den jsou na to speciální checklisty, to znamená doporučení výrobce a vyhlášky drážního úřadu. Posléze vám ukážu, je tam opravdu teď, řeknu v úvozovkách, 100 položek, které musíte projít buď před zahájením. To jsou položky, které vlastně jsou bezpečnostního rázu, to znamená stop tlačítka a další zabezpečovací zařízení. A potom jsou tam ještě položky, které musíte kontrolovat v průběhu dne, to znamená úpravu nástupišť, aby nedocházelo k pádům lyžařů. Kontrolu trasy, musíte kontrolovat trasu, zda nedošlo k pádu stromů. Pardon, omlouvám se.
Teďka jste tady přehazoval výhybku.
Teďka ano, ze zásobníku se doplňují drážní vozidla, toto jsou oficiální drážní vozidla, ze zásobníku pomocí výhybek, které, jak vidíte, jsou tady 3 a 4 zásobovací koleje, ano?
Takže jste teďka přehodili na další zásobovací kolej.
Ano, na poslední zásobovací kolej je přepnuto, vyjíždí poslední, pardon, omlouvám se? Já musím občas tak...
V pořádku.
Omlouvám se, jo? Nyní je vlastně poslední zásobník, to znamená posledních 19 sedaček, které v něm jsou, a za chviličku přepneme po osazení, za chviličku přepneme na pohon vpřed.
Při nasazování sedaček jezdí lanovka pospátku. My už je máme všechny nasazené a s Jaroslavem Machem se teď přesouváme do Velína.
Ano, teď přicházíme do Velína, spojíme se s horní stanicí. Petře, ty Jardo, prosím tě, pojedeme dopředu, protáčíme, jo? Oznámíme posádce, co budeme dělat. Přepneme směr jízdy vpřed.
Teď se musí celé zařízení prohřát. Sedačky tak budou jezdit 15 minut pořád dokola a obsluha bude postupně zvyšovat rychlost. Ale teď se nám to tady nějak zastavilo.
Marcelka, proslavněnku, Jardo, slyšíme se? Máš nahoře zastavení, vratná stanice. Referenční sedačka nám...
Pak nám zastavila, vteřinečku. Podíváme se, co se nám stalo. Kontrola rozestupu výjezd, takže nyní si to načetlo, takže můžeme jeti. Tak a jedeme dále. Výborně.
Vy tady máte dotykový displej, ale zároveň ještě spoustu tlačítek, takže všechno musíte vždycky ještě potvrdit, aby se nestalo, když se o to někdo omylem opře, že něco nastaví jinak.
Nastavení jako takové fyzicky je ukryto pod pracovním menu, kde musí odpovědný pracovník znát servisní heslo. Bez tohoto přístupového kódu, který zná pouze kvalifikovaná osádka, se nikdo nemůže dostat do toho, aby změnil nastavené parametry lanové dráhy. A ještě i výrobce má svá hesla, kam ani my, kvalifikovaná osádka, nemáme právo přístupu. To, co vidíte na dotykovém displeji, slouží pouze pro, jak vidíte sám, pro hlášení chyb, které mohou nastat, ano. Tady mám kompletní prostě seznam, cokoliv se stane, mohu si vyvolat, najde mi to kteroukoliv chybičku, ano. Plus je potom zde ještě menu, kde potom já jako by osoba oprávněná mám právo prostě příklad kontrolovat připravenost ke startu. Ano, zde je připravenost ke startu, kterou musí každý z nás znát a podle toho postupovat.
Františku, až to nazinkáte, pak ještě zavíjíte sedačky, začíná chubelí. Zavřete sedačky ještě, začíná chubelí, pak to nazinkejte, jo?
Sedačky nejsou ve správné vzdálenosti od sebe, automatický systém je ale sám dokáže porovnat a pak přijdou na řadu zkoušky brzd.
Zkoušky jsou celkem 4 a musí se provést při maximální rychlosti 5 metrů za sekundu. Takže zkouška 31 metrů, souhlasí nám. Takže zkouška zastavení proběhla úspěšně, takže opět rozjedeme na plnou rychlost.
Takže teďka nás čeká nouzové zastavení.
Ano, teď nás čeká stisknout tlačítko nouzového zastavení, kdy zase lanová dráha musí zareagovat v předepsané vzdálenosti a v předepsaném čase. Pokud ne, musí se tato zkouška opakovat. Do té doby, než dá skutečné hodnoty, nebo se musí najít závada. Proč? Nebrzdí.
Takže zkoušíme tlačítka.
Takže nyní zkoušíme brzdová tlačítka v pohánicí stanici Marcelka, takže začínáme u ovládacího pultu. Je potřeba vybavit všechny 3 tlačítka, které jsou tady instalované, zkontrolovat s rozsvícením indikačních diod na pultu, plus je nutno kontrolovat na elektronice
na tom displeji.
Tak, přesně ano. Ano, tady vidíme, že všechny tři se nám vybavily, můžeme připravit a přesuneme se k venkovnímu stojanu.
A tady znova mačkáme
teď
tlačítka.
Jsme na stanici obsluhy odjezdu, kde musíme opět všechna tři vybavit, zkontrolovat a znova pohledem na elektronické stroje. Ano, znova oživíme a jdeme ke třetímu.
Teprve po důkladných zkouškách brzd se posadí na sedačku první člověk. Není to ale ještě cestující, nýbrž pracovník lanovky, který provede inspekční jízdu.
Zkontroluje stav a podpěr, sloupů, kladek, prostě technického zařízení lanové dráhy. Prosím, pojďte další dva, jo?
Všechno je v pořádku, takže přesně o 8:30 lanovka vyráží do horní stanice, odváží personál tamnější chaty a také první lyžaře.
Tak my si tady teďka dáváme čaj. Čaj bude s rumem?
Bez rumu, samozřejmě, i když jsou svátky. Alkohol na lanových drahách všeobecně je přísně zakázán a věří se ve vycvičenost a uvědomělost osádky, že je na takové úrovni, že prostě ani ráno nepřijde ovíněna či opojena alkoholem či jinými látkami.
Kontroluje se to?
Je povinností, ne právě, ale povinností kontrolovat. Ano, samozřejmě.
Lanovka je podle českých zákonů dráha stejně jako vlak, tramvaj nebo trolejbus. Jaroslav Mach, který lanovku řídí z Velína, tak musí mít u sebe i takovou knížečku, jako je řidičák na lokomotivu, a v případě, že přijde kontrola strážního úřadu, tak ji musí předložit, stejně jako řidiči předkládají své doklady při silniční kontrole. A stejně jako strojvedoucí musí na pravidelné lékařské prohlídky, musí tyto kontroly absolvovat i obsluha lanovky. Dolní Morava je obec, která je takovou trošku zapadlou výskou na jednu stranu, protože tady končí silnice, dál už se nedostanete, je to slepá ulice. Navíc jsme kousek od polských hranic a vesnice nemá moc obyvatel, asi 300. To znamená, že je to v podstatě taková zapadlá výska, ale díky tomu, že se tady v posledních letech právě vybudoval ten velký lyžařský areál a že také vzkvétá ta turistika i v létě, tak se ta obec mění a velmi žije. A jak se to tady mění a jak to tady vypadalo dříve, tak o tom si teď budu povídat se starostou Dolní Moravy. Tím je pan Ladislav Janočko.
Jak vám dupou králíci?
Vaše obec, jak se teďka hodně mění v posledních letech?
No, dalo by se říct, že od 70. let, kdy došlo k takovému prvnímu spanutí a kolem toho lyžování, tak ta obec pomalu postupuje dál a dál.
To znamená, předtím se tady nalyžovalo a od 70. let to tady začalo se nějak rozvíjet?
Ano, příchodem komety Brno se to začalo rozvíjet, jak jsem už řekl, po tom 70. roce. Od té doby se to stále vylepšuje, až v posledních pár letech to nabralo daleko větší kurz na...
Prostě se to začalo rozvíjet.
Tak, ano, přesně tak.
Co se týče té dopravní obslužnosti, tak jak vůbec tady jste v zimě dostupní? Já jsem sem teďka dojel naštěstí, ale když je hodně sněhu, tak stane se, že jste tady zapadlí a nemůžete se nikam dostat?
Dalo by se říct, že okresní komunikace, která prochází naší obcí, udržují silnice Žamberk. Ne, že by to bylo na 100%, ale můžeme říct, že se snaží maximálně udržovat i sjízdnou.
Třeba v dřívějších dobách, dneska už přece jenom ti silničáři se s tím umí poradit, ale já jsem byl v Českých Petrovicích a tam vzpomínali pamětníci, že se stávalo dřív, že třeba celý den se nikdo nedostal do té obce, tak to se tady také někdy v dávné minulosti stávalo.
No, tak to bylo opravdu výjimečně, co já pamatuju. Jsem zdejší rodák, jsem na tom světě prakticky 60 let pomalu, jo, ale že by došlo k nějakému tak velkému výpadku uklízení komunikace, se nedá říct. Co tak pamatuju na ten svůj život, tak to bylo snad jednou nebo dvakrát. V dřívějších dobách, v dnešní době ani náhodou. Je to v pořádku, bych řekl.
V
vůbec vlastně ten název Morava říká asi, že jsme na Moravě. Tak jak to tady je? Jsme v Čechách ještě nebo jsme na Moravě?
Před rokem 60 de facto katastr dnešní Dolní Moravy byl rozdělen do tří katastrů. Tím, že protéká obcí řeka Morava, která dělala zemskou hranici. To znamená, když to vezmeme po směru toku, tak levá strana patřila pod okres Šumperk, to byla strana moravská, a pravá strana byla strana, jak se říká, česká, jo, tam patřila Dolní a Horní Morava. V roce 1960, tuším, při delimitaci okresu Velká Morava připadla pod českou stranu, to znamená tedy okres Ústí nad Orlicí.
To znamená, že vy jste tady vlastně tak jakoby na hranicích Čech a Moravy, dá se říct.
Ano, můžeme to tak říct, že přecházíme denně z České na moravskou stranu a opačně.
A tady řeka Morava, co protéká, tak ta pramení nahoře na Králickém Sněžníku a to všechno spadá pod vaší obec.
Ano, náš katastr má opravdu velkou výměru. Máme to, jak de facto můžeme říct, takový středně velký město, protože máme výměru přes 3300 hektarů, což se může pochlubit málo kdo.
Moc ale z toho asi není nějaká užitečná půda.
Převážná většina jsou lesy.
Já si říkám, od kdy už tady tak chodí turisté, protože turisté především na ten Králický Sněžník nahoru asi chodili i v dávné minulosti, tak potkávali jste tady dříve spoustu lidí, případně byla tady nějaká hospoda pro turisty nebo nějaké zázemí pro ně dřív?
No do toho roku 70 prakticky se tady nic nedělo. Já nemůžu vzpomenout na přesný datum, kdy došlo k zbourání chaty na Králickém Sněžníku. Já tuším, že to bylo nějak po roce 70.
To je tam, jak jsou ty zbytky, když se jde nahoru na Králický Sněžník.
Ano, myslím na české straně, nemyslím rozhlednu, u které byla i chata, to je na polské straně.
Dříve chodilo se také tady do hor, když, nebo třeba na ten Klepí. Předpokládám, že na Králický Sněžník se chodilo, ale třeba na ten vrch, tak když tam nebyla rozhledna, lákalo to dřív turisty tam chodit?
Pokud si pamatuju ještě na školní léta, prakticky ty vyšší třídy tam dělali každým rokem výlet na Králický Sněžník. Je to pravda, že tam byla voda ze šťávu, což velice chutnalo, že jo. Když se vyšel na kopec, vyšlo ten na ten kopec, se porozhlédlo a šlo se zpátky. Tenkrát to bylo jedno z takových návštěvních míst škol z Králicka.
Chata, myslíte, že by se mohla ještě někdy obnovit, nebo to už asi je nesmysl?
Já bych osobně takhle. Můj osobní názor je takový, že je třeba, když to je přírodní rezervace, jo, to, jako když jsme teďka pominuli, kdyby ta možnost tam byla, je třeba, aby se česká strana dohodla s polskou stranou, kdo by tam něco vybudoval, pokud by to bylo možné, že jo. Nemá cenu, aby polská strana vybudovala rozhlednu i s tou chatou, jak tam kdysi byla, že? A česká strana tam vybudovala nebo vrátila zpět na ty základy na naší straně tu chatu. Protože to je přírodní rezervace, bylo by to zbytečné dublovat nějako. Ale to už vím, že kolem toho se celkem snažilo i z lidí, ale zatím se tam tvrdě narazilo na ochránce a jak to dopadne, to nikdo neví. Ale já osobně bych byl pro. To tam kdysi bylo, není to žádná nová věc, nemusí tam stát žádný mrakodrap. Kdyby to byla taková útulná malá chatka na to občerstvení, protože jak když jsem říkal před chvíli, že voda ze šťávou chutná na tom kopci daleko víc než někde v nížině, jo? Když tam člověk vyleze, nebo ten čaj, je to daleko chutnější.
Vy jste tady vlastně takhle krásně v takovém údolí uzavření. A já jsem tam nahoře četl na jednom rozcestníku, když jsem tam v létě procházel, že se tady měla budovat také nějaká údolní nádrž a přečerpávací elektrárna. Tak víte o tom něco víc?
No, já prakticky nic nevím, akorát co vyšlo v tisku, že jo. Ona kdysi se asi něco podobného kolem toho projednávalo, nebo ty záměry, nebo ty možnosti, že, ale tím pak to usnulo. A teďka zase to někdo vytáhl, nebo oprášil to a zase. Nevím. No.
Já jsem myslel, že už je to úplně mrtvý projekt, tak to zase někdo se zamyslel a chtěl by to tady celé zatopit.
No já myslím, že už asi ne. To, ten je to něco vyhrabal, zase trošku to nazved všechno. Já vím, že kdysi bylo, že by to mělo být u těch Hanušovic až, že jo, u toho lomu, ale to bylo strašně dávno.
Že tady byla velká povodeň, takže řeka Morava se tady rozvodnila.
Ano, myslím, že to bylo rok 60. No, vím, že pamatuju doma, že nám voda tekla přes barák. Stali jsme na takovým schůdku, všechno plavalo. A to ještě díky tomu, že Němci měli své stavby rozdělený na obytnou a na stáje. Že jo. A mezi tím vedla chodba. Že jo. To znamená, že se otevřeli zádu dveře, vepředu dveře, že? A voda protýkala. Asi tak. A to nebylo stavěno kvůli povodním samozřejmě. A to tak se když ty hospodářské budovy stavěly, že jo. No nebo se bylo, napravo byly stáje nebo v obráceně. A...
Že to vy jste zažil jako malý kluk tohleto?
Ano, to jsem zažil. Říkám, něco uplavalo samozřejmě, ale to tak jako bral, že to patří jako k tomu. Já dneska, když vidím, že... Nebude to.
Dneska se z toho dělá velká věda.
Tak, jsem chtěl říct. Strašná věda. Trošku vody a strašný problém. Jo. Já jsem, pak jsem, už jsem byl na úřadě tady v 97. To byla další povodeň, že? Takže to tak nějak porovnám. Je pravda, že tenkrát jsem byl děcko. A to mě bylo zhruba těch 8 let. Jo. Tak ty nářky těchto lidí, co dneska je, jo, nevím, no, buď jsme tak přešlechtěni, jo, ale to tam nedává. Jsme strašně přešlechtěni, bych řekl.
A vy pořád vlastně tady mluvíte o těch Moravách. Tady těch Morav je víc, horní, dolní, velká. Takže co všechno za Moravy tady máte?
Tak jak už jsem se zmínil, katastrálně naše obec je rozdělena do těch tří katastrů. Velká, dolní, horní. Prakticky se používá jeden výraz dolní, jo, tak, jak správně má být, ale kvůli číslování to musíme mít nadále rozdělený. Protože může stát, že jsou i tři stejné čísla na Dolní Moravě. Že jo? A to díky těmto katastrům.
A potom bych se ještě zeptal na jednu věc, o které jsem tady četl loni. Vy jste tady zavedli nějaké digitální vodoměry, nebo co jste to tady zavedli za pokrokovou techniku?
Ano, loni jsme investovali do vodoměrů elektronických, které se dají odčítat na dálku. Letos během příštího týdne dojde k odečítání, uvidíme, jak se nám to osvědčí. V tuto chvíli já nejsem schopen říct, jo, jakých úspor jsme dosáhli, či nám někdo odebíral na černovodu nebo ne, uvidíme.
A jak to funguje, tohleto dálkové odečítání?
Je to prakticky, dalo by se říct, na první pohled klasický vodoměr, na který se nasadí hlavice elektronická, se zapečetí, nastaví se v počítači a tím to končí. Pokud se chce dělat vodečet, tak samozřejmě to nejde na dálku. Přijede se před barák, otevře se buď notebook, no záleží, v čem to je. Najde se dotyčný vlastník toho domu nebo nájemce, že jo, dá se tam číslo domu a vyjde mu, jaká je spotřeba. Tam je další výhoda ta, že to ukazuje, zda tam byl třeba na tom vodoměru nějaký zásah, nebo ho zkusil pozastavit magnetem. A je tam ještě řada dalších věcí, jako, nebo jedna z takových věcí je, že my to můžeme rozdělit měsíčně a tam nám ukáže, že třeba z 5 měsíců dotyčný občan bral vodu, pak měsíc vynechal a pak třeba zase bral vodu. Jo? To šlo k odběru. No a my prakticky už víme, že ten měsíc zřejmě asi nepil žádnou vodu, jo? Pokud není. No a to jsou takový vodítka pro nás, no.
A to znamená, že ten člověk musí být tedy doma, otevřít vám, abyste ne. To odečetli, ne?
To přijede před, jak jsem se zmínil, přijede naše auto, že jo, nebo buď pěšky nebo autem, přijede dotyčnou nemovitost, tam to otevře, dá tam číslo baráku a tomu tam ukáže automaticky.
Představením této technické novinky, která umožňuje dálkový odečet stavu vodoměrů, se s námi loučí Dolní Morava a také starosta obce Ladislav Janočko. No, já jsem se ani pana starosty nezeptal, jestli náhodou tuto novinku nezavedl proto, protože to má velice blízko k jeho původní profesi. Byl totiž předtím, než začal starostovat, instalatérem a sem tam si ještě občas jede někde nějaké ty trubky vyspravit. V každém případě posvícení Českého rozhlasu Pardubice je u konce. Martin Karlík se s vámi loučí od mikrofonu. Děkuji také za pozornost. Příští týden v neděli v pravé poledne vás pozdraví kolega Lukáš Peška a já se těším na slyšenou z nějaké další obce Pardubického kraje opět za 14 dní.